ኣብ ሓሙሽተ ስእሊ ንመልከት ያዕቆብን ራሄልን ምስ ተመርዓው ድማ ንሰ ክልተ ውዳት ወለደትሉ እቲ ቀዳማይ ዮሴፍ ይበሃል ነበረ እቲ ኻልኣይ ድማ ቢንያም እቲ ዘሐዝን ራሄል ንወዳ ንቢንያም ምስ ወለደት ሞተት ያዕቆብ ግና ካብተን ካልኦት ንሱ ዓሰርተ ውዳት ነበርዎ ዮሴፍ ብጣዕሚ ጽቡቕ ወዲ ነበረ ንእግዚኣብሔርን ይፈርሕን የፍቅርን ድማ ነበረ ሓደ ግዜ ድማ ኣቦኡ ያዕቆብ ንዮሴፍ ዝንግርግር ዝበለ ሕብሪ ዝኽዳኑ ክዳን ከደኖ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ኣዝዮም ቀነሉ ሓደ ምሽት ድማ ዮሴፍ ሕልሚ ሓለመ ንሱን ኣሕዋቱን ድማ ኣብ ግራት ነበሩ ንሱን ኣሕዋቱም ኩላቶም ሓሓንቲ እንዳእቲ ነበሮኦም ናቱ እንዳእቲ ትኽኢላ ጠጦ በለት ናይቶም ኣሕዋቱ ግና ነታናቱ ይሰግዳላ ነበረ እዚ ሕልሚ እዚ ምስ ነገሮም ድማ የኣሕዋቱ መሊሶም ንዕኡ ጸልእዎን ሓረቑ ድማ ሓደ መዓልትስ ንዓና ትገዛኣና ኢልካ ዶ ተሓስብ ኣጽቢቖም ድማ ጸልእዎ ዮሴፍ ድማ መሊሱ ካልእ ሕልሚ ሓለመ ንሱ ድማ ፀሓይን ወርሕን 11 ከዋኽብትን ኩላቶም ንዕኡ ክሰግድሉ ኽእሉ ድማ ረአየ ከምዚ ኢሉ ምስ ነገሮም ድማ ኣቦኡ ያዕቆብ ተቖጥዖ ስማዕ ወደይ ኣነ ናዴኻ ንኣሕዋትካን እሞ ንዓኻ መጺና ክንሰግደልካ ማለት ዲና ከምዚ ምስ በለ ድማ ያዕቆብ ዋላውንቱ ኣሕዋትንቱ ተቖጥዕዎ ንሱ ግና ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልቡ ዓቒርዎ ነበረ ዮሴፍ ድማ ምእንቲ ክዕበ ኢሉ ኣይኮነን ከምዚ ዝብል ዝነበረ ንሱ ግን ኣብ ልቡ ሓደ ነገር ተረዲእ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወቱ ጽቡቕ ዝኾነ ዕላማ ከም ዝነበሮ ፈሊጡ ነበረ ይሕዋተየ ንሓተየ ንስኻትኩም ከ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሂወትኩም ጽቡቕ መደብ ከም ዘለዎ ጽቡቕ ዕላማ ከም ዘለዎ ስትፈልጡ ዶ ነብሰ ወከፍና ካባና ወላ ሓደ ብጌጋ ዝተወልደ የለን እቲ ቀንዲ ትርጉም ናይ ህይወትና ድማ ንእግዚኣብሔር ክንእዘዞን ክነፍቅረን እዩ ኣሕዋተየ ንሓተየን እዚ ነገር እዚ ንድሕር ዘይንገብር ኮይንና ግን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ኣብ ሂወትና ዘሎ ኣይንፍጽምን ኢና ዘለና